Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplement tal-għodu għattajba jena Jasmine Saliba nsalmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Il-Balomba, il-programm imtela minn rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta li fjana tuħarsa lejn aħbarijiet li ikunu qegħdin iseħħu madwarna f'kuntest ovvjament tal-ġrajiet Ewropej u anka fil-kuntest ta' realtajiet li ikunu qegħdin isiru madwar il-pajjiżi tal-Ewropa li jista' jkollhom impatt ukoll anke fuq l-istituzzjonijiet Ewropej. Nirrefer hekk illum b'mod partikolari, veru ninsabu vena elettorali f'dan il-pajjiż, però mhux ħanidħol fil-merti tal-elezzjonijiet f'pajjiżna, però din il-ġimgħa kellna l-elezzjoni ġewwa Franza. L-elezzjoni fi Franza illi rat lill-kandidat Macron jirbaħ il-riżultat, jirbaħ mod konvinċenti din l-elezzjoni biex ikun il-President il-ġdid ta' Franza rebħa ta' 66.1 fil-mija li jfissru 20.753 vot bej wieħed u ieħor. Minn allora kien hemm il-kandidata Le Pen illi kisbet 33.9 fil-mija tal-voti. U f'dan il-kuntest riżultat elettorali, tamlu referenza li għankam f'dan il-program, minħabba il-fatt li kienem stennija għal dan il-riżultat bħalma kienem stennija għal riżultat illi kienem ġewwa l-Olanda. Għalix wara illi kellna il-Brexit u sa ċertu punt l-elezzjoni ta' Trump għalkemm il-vot kienem jisu din il- Zida fil-populizmu, kien hemm biża illi l-aspett ta' kandidati populisti jibdew jattiraw aktar mill-elettorat. Però naħseb ir-riżultat illi kien hemm kemm fl-Olanda, però b'mod b'saħħtu ħafna ġewwa Franza juri illi din mhijiex ma kienx il-każ u analisti politiċi jistgħu jibdew ħarsu lejn dan ir-riżultat illi kellna fi Franza komparat ma' dak li kellna fl-Ingilterra u fir-Renju Unit. U jħares lejn dak li ġara fil-Renju Unit forsi bħala każ li jrid jittieħed b'mod indipendenti milli wieħed li seta' kellu xi impatt fuq il-kuntest ta' l-isfond Ewropew. Però din hija l-elezzjoni illi ovvjament wieħed kellu stennija dwara kif għedna minħabba kandidati li kienet jippreżentaw sentiment anti-Ewropejista u anti-popu favur il-populizmu, sentiment li huwa lemini iktar li xellugi u juri hawnhekk illi dan il-punt iħares lejn il-mod ta' kif għandek l-iżvilupp storiku ta' Franza. Ma ninsewx illi Franza naħseb kienet l-ikbar target ta' attakki terroristiċi illi kellna fil-kontinent f'dawn l-aħħar sentej. Jiġifieri kien hemm biex ngħidu hekk art fertili biex tinżeraw żrijajt ta' mibeda instigati minn dawn l-attakki illi ħallew ħafna nies innoċenti vittmi. U li niwassal għal din il-pożizzjoni. U bl-istess mod, però għandek l-istorja Franċiża illi tista' tagħti perspettiva għal din ir-riżultat, apparti l-fatt il-demographics tal-elettorat Franċiż, però wkoll għandek punt interessanti, għandek livell inqas ta' inugwaljanza fil-pajjiż. U tikkonferma allura t-teoriji illi ħafna drabi s-sentiment populista isib l-iktar fertilità fil-postijiet fejn għandek elementa inugwaljanza ekonomika u soċjali. Naħseb dan huwa punt illi wieħed irid allura jibda wkoll iħares lejn dawn l-elezzjonijiet nazzjonali illi minn xjejdu il-narrativi tal-medja Brittanika illi għal raġunijiet partikolarissimi jisom iridu illi ma kienx ir-renjunit biss illi ħad deċiżjoni illi joħroġ mill-Unjoni Ewropea però jkun hemm pajjiżi oħrajn li segwuh u f'dan il-kuntest però kellek din dan ir-riżultat partikolari. Ta' min jgħid illi la Macron kull ma għandu 39 sena u huwa l-iktar kap ta' stat Franċiż illi qatt ġi elett ġewwa Franza u li ser ikun qed imexxi l-dan il-pajjiż minn żmien Napoleon. Fl-analiżi ta' din l-elezzjoni għamilna referenza għal Brexit fejn kellek matul din il-perjodu numru ta' żviluppi wkoll fil-kwistjoni ta' din dan il-vjaġġ ta' ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. U din il-ġimgħa il-kulleġġ tal-Kummissarji f'dawn il-jiem bat rakkomandazzjoni lill-Kunsill biex jimna tabidu għan-negozjati tal-artiklu 50 mar-Renju Unit. Din tinkludi abbozzi ta' direttivi ta' negozjar bil-mandat legali segwi l-adozzjoni tal-linji gwidi politiċi mill-Kunsill Ewropew u li kien hemm fil-27 ta' April kien jiser żball. It-testi komplementa l-linji gwida, però jipprovdi wkoll dettalji neċessarji biex titwettaq l-ewwel fażi tan-negozjati. U jirrifletti l-approċċ b'żewġ fażijiet imressaq il-mexxija ta' 27 stat membru u jagħti priorità lil kwistjonijiet li huma indispensabbli biex tiġi żgurata tranzizzjoni regolari tal-irtirar tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Id-direttivi tan-negozjar ikopru 4 oqsma ewlenin: il-salvaguardi tal-status u drittijiet tal-ċittadini, il-ċittadini kemm tal-27 stat membru fir-Renju Unit u ċittadini tal-Renju Unit fil-27 stat membru u familji tagħhom li hija l-ewwel priorità tan-negozjati. Ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tindika wkoll b'mod ċar li ftehim dwar il-prinċipji tal-akkord finanzjarju għandu jintlaħaq qabel ma jkun possibbli tibda t-tieni fażi tan-negozjati u l-negozjati fihom infushom m'għandhom bl-ebda mod idajfu il-ftehim tal-ġimgħa l-kbira. Dan il-ftehim tal-ġimgħa l-kbira għalfejn forsi mhux midħla tal-politika tar-Renju Unit huwa il-ftehim illi jiddefinixxi r-relazzjoni bejn l-Irlanda ta' fuq u l-Ingilterra illi għandha ċertu implikazzjonijiet u komplessitajiet anka fl-isfond storiku tal-relazzjonijiet ta' bejniethom u anka ċertu xewqat u rabta l-biet li hemm minn dan il-pajjiż. Għandhom però wkoll instabu soluzzjonijiet biex tiġi evitata frontiera qiebsa fuq il-gżira ta' l-Irlanda, għaliex ovvjament wieħed irid japprezza li f'daqqa waħda dak li kien mifrut u ngħaqad biskubija fl-Unjoni Ewropea il-ħruġ jerġa' jifretu allura għandek dan il-punt li ser jolqot nies illi jiġu effettwati b'mod indirett u għandhom jinstabu wkoll arranġamenti per rigward ta' soluzzjonijiet ta' tilwim u governanza tal-ftehim ta' l-irtirar. Michel Barnier, negozjatur tal-Unjoni għan-negozjati tal-artiklu 50 mar-Renju Unit, qal li bir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea insabu fitri it-tajba biex jiġi żgurat li l-irtirar tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea iseħħ b'mod ordnat. Dan huwa fl-aħjar interess ta' kulħadd u hekk kif ir-Renju Unit ikollest se nibdew nennegozjaw b'mod kostruttiv tenna Barnier. Issa, il-rakkomandazzjonijiet nbagħtu lill-Kunsill u għandha tiġi adottata mill-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali fit-22 ta' Mejju. Tamniet li fid-29 ta' Marzu ta' din is-sena ir-Renju Unit kien beda l-proċess bin-notifikazzjoni tiegħu lill-Kunsill Ewropew bl-intenzjoni li jirtira mill-Unjoni Ewropea u l-Kunsill Ewropew adotta l-linji gwida politiċi fil-29 ta' April bin-negozjati issa se jitmexxew f'kulħin fid-daw tal-linji gwida tal-Kunsill u f'konformità mad-direttivi ta' negozjar tal-Kunsill konsiderazzjoni xierqa riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' April ta' l-2017. Wieħed jħares lejn dan l-iżvilupp u jistaqsi għal rasa meta se jibdew in-negozjati formali. In-negozjati formali mistennija li jkunu f'Ġunju wara issa li għandek ukoll elezzjoni deċiża, ċe id-data ta' l-elezzjoni li ġiet deċiża għar-Renju Unit. Kien hemm diskussjonijiet anke wara forsi l-kumment li għamel il-President tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-lingwa. U x'tip ta' kumment ġieda tiskanta ġifieri meta wieħed ħares lejn l-argumentazzjonijiet ta' sitwazzjoni kumplessa bħal di, però mbagħad ikollok mistoqsijiet deskritti bħala frequently asked questions, ġifieri mistoqsijiet li l-imħuħ tan-nies fosthom il-lingwa li bihom se jkunu negozjati. Wieħed jibda jifhem li jekk dan hija kwistjoni ara kumplessitajiet l-oħra li qatt iridu jiġu diskussi. Però normalment bliema lingwa kemm il-darba jiltaqgħu fejn isiru l-laqgħa etc. dawn isiru bil bejn iż-żewġ naħat. Ta' min jgħid illi sakemm ikun hemm deċiżjoni unanima il-Kunsill Ewropew jiddeċiedi illi b'mod unanimu jestendi il-perjodu ta' negozjati li huwa ta' sentejn il-ħruġ ta' Renju Unit mill-Unjoni Ewropea ikun fid-29 ta' Marzu ta' l-2019. Jekk tħares lejn x'kienu r-rakkomandazzjonijiet li għamlet il-Kummissjoni Ewropea s'issa fuq il-Brexit inħarsu lejn il-pilastri ta' drittijiet ta' ċittadini, il-kwistjoni tal-financial settlement, ċe il-ħlas li tkun hemm ir-Renju Unit marbut mal-ħruġ, il-kwistjoni tal-Irlanda ta' fuq u anka il-sitwazzjoni mal-Repubblika Ċipriotta minħabba l-status ta' sovereign base areas illi għad hemm skont il-ftehim tal-territorji barranin Brittaniċi li kien stabbilit fis-sittinijiet. U li ġo ċipru jirriżulta li għadu eżistenti. Dawn huma bażijiet li jkunu sovrani u allura jisek għandek territorju sovran f'territorju ieħor. Għandek referenza għall-interessi ta' l-Unjoni Ewropea ukoll li jridu jiġu protetti u għandek ukoll fażijiet oħrajn u punti oħrajn illi issa jibdew jieħdu il-forma tagħhom skont il-proċess u l-proċeduri illi ikollok marbutin ma' din il-realtà ġdida illi għandha l-Unjoni Ewropea u d-dima realtà ġdida wkoll illi għandu ir-Renju Unit u d-dimu fil-kuntest ta' ħruġ tiegħu mill-Unjoni Ewropea. Dak il-kapitlu u nagħtu ħares issa lejn xi aħbarijiet oħrajn. Aħbarijiet mill-Kummissjoni Ewropea. Statistika interessanti. Illi turi li dan l-aħħar fl-2017 prattikament 1345 student mid-dinja kollha se jingħataw borża ta' studju li hija iffinanzjata mill-Unjoni Ewropea biex fil-ħarifa jibdew jistudjaw għall-lawrja tal-Masters Konġunt Erasmus Mundus. Dawn il-boros ta' studju se jkopru l-ispejjeż kollha tal-programmi ta' studju tagħhom li se jaħduhom f'żewġ istituzzjonijiet jew aktar ta' edukazzjoni għolja biex jiksbu l-lawrja ta' Masters Konġunt jew doppju. Il-biċċa kbira tal-programmi jdumu sentejn. Il-mit programm tal-lawrja tal-Masters Konġunt Erasmus Mundus jovru boros ta' studju finanzjati mill-Unjoni Ewropea li jkopru firxa wiesa ta' suġġetti li varjaw mill-astrofizika għan-nanoteknoloġija u mill-kartografija għall-etika sportiva. Il-boros ta' studja din is-sena ingħataw lill-studenti li ġejjin minn 6 kontinenti bl-ewwel 5 pajjiżi jkunu l-Brażil, l-Indja, l-Iran, il-Bangladesh u l-Massiku. Tibor Navracsis, il-Kummissarju Ewropew għall-Edukazzjoni, il-Kultura, Zaza u l-Sport, għalli il-lawri tal-Masters Konġunt Erasmus Mundus huma eżempju tajjeb ħafna ta' meta l-Universitajiet jaħdmu it-fid bejn frontiera u oħra biex joffru programmi ta' lawri integrati, innovativi u ta' kwalità għolja. Fil-fatt, kif wieħed tiċċelebra 30 anniversarju ta' Erasmus, jispira ruħu meta jara l-perspettiva internazzjonali li dan il-programm ta' finanzjament ta' l-Unjoni Ewropea biex titrawen fl-Universitajiet, fl-studenti u fil-personal din il-realta hija xi ħaġa li tagħti element ta' sodisfazzjon. U għatenna l-ferħ tiegħu ħafna li fl-2017 kapaċi jiġi finanzjat aktar minn 1300 borsa ta' studju għal studenti li minn madwar id-dinja u sentejn oħra dawn se jgraduaw b'sett infassal apposta li hom taħilit professjonali warfin li għandu jgħinhom jibdew jew jagħtu spinta lill-karrieri tagħhom. Mill-inqas 75% tal-boros ta' studju ma' l-istudenti minn pajjiżi sħab, boros ta' studju addizzjonali mod jgħal il ċerti reġuni fid-dinja fejn l-edukazzjoni għolja hija qasam ta' priorità ta' għall-kooperazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea. Il-25% tal-istudenti l-oħra huma mill-Unjoni Ewropea u minn pajjiżi li jieħdu sehem fil-programm. L-istudenti li għandhom kemm intażlu se jkunu jistgħu jissieħbu jibbenefikaw ukoll mill-Assoċjazzjoni tal-Istudenti u l-Alumni Erasmus Mundus li tappoġġa u tipprovdi netwerk għall-istudenti qabel ma jibdew l-istudji tagħhom u matulhom anke wara li jkunu spiċċawhom. Intant, kull programm ta' Masters jipprovdi wkoll fondi tal-Unjoni Ewropea għall-akkademiċi biex jiġu mistiedna jagħtu l-kontribut tagħhom għal programm permezz ta' tagħlim jew riċerka. Intant, l-lawri tal-Masters Konġunt Erasmus Mundus huma programmi ta' studju integrati bis-sħiħ li jiġu offruti minn konsorġ ta' mill-inqas tliet istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja. Madan kollu tajjeb, wieħed isemmi li l-biċċa kbira tal-konsorzji għandhom aktar minn tliet istituzzjonijiet u l-mit programm li minnhom għażlu l-istudenti fl-2017 jinvolvu 513 l-istituzzjoni. Kważi terz tal-programmi jinkludu istituzzjonijiet minn pajjiżi sħab mis-sitt kontinenti. Ta' minnet l-lawri tal-Masters Erasmus Mundus tnedew fl-2004 u mill-2014 jiffurmaw parti mill-programm Erasmus Plus. Inkomplu b'aktar aħbarji din darba marbutin mal-Presidenza li Malta għandha tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u rapport jgħid li Malta fil-mandat tagħha b'rotazzjoni tal-Kunsill qed taħdem issa wkoll ma' pajjiżi oħrajn biex tikseb l-objettiv tagħha tal-reunion bl-iskop li tqarreb l-Unjoni Ewropea mal-popli tagħha. U dan jiġduh l-isforzi li Malta qed tagħmel biex tmexxi l-qudiem il-politika ta' koeżjoni fl-Unjoni Ewropea. Waqt il-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali preżut mis-Segretarju Parlamentari għall-Preżenza tal-Unjoni Ewropea għall-Fondi Dr. Ian Borch, tlisqu l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar kif il-politika ta' koeżjoni għandha titmexxa l-qudiem u x'miżuri jinħtieġu biex toħroġ aħjar fid-djer il-politika ta' koeżjoni fost iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Bejn 2007 u 2013 l-Unjoni Ewropea nħolqu miljun impjieg permezz ta' politika ta' koeżjoni u l-politika in kwistjoni appoġġjat 120,000 negozju ġdid u madwar 400,000 SME inbnew toroq u ferrovije ġodda u twet ukoll proġetti infrastrutturali ta' importanza kbira. Meta kienet indirizza konferenza tal-aħbarijiet wara l-konklużjoni tal-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali, Dr. Ian Borch qal li huwa ovvju li l-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea kienet suċċess. Din tgħin fil-ħolqien ta' impjiegi tistimula t-kabbir u tħaffef il-ħajja ta' miljoni ta' ċittadini Ewropej. Nuqqas ta' politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea viżibilità, u għal dan il-għan il-Kunsill laħaq ftehim dwar sforzi ulterjuri biex juri kif il-politika ta' koeżjoni ittejjeb il-ħajja ta' kuljum u l-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' ċittadini Ewropej. Il-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali adotta wkoll żewġ atti leġislattivi, fosthom it-tneħħija tat-tariffi ta' roaming fl-Unjoni Ewropea minn 15 ta' Ġunju u l-faċilitazzjoni tal-introduzzjoni tat-teknoloġija 5G fl-Ewropa. Il-ħidma s-siwja tal-Presidenza tħalli frott kompla Dr. Borċ għaliex din qed ikun hemm anka l-implementazzjoni ta' żewġ qatti li huma riżultati tangibbli li se jaffettwaw kull ċittadin fl-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk il-ħidma ta' Malta fuq il-konklużjoni ta' dawn iż-żewġ qatti leġislativi kif stipulat tixed dawl fuq l-impenn ta' Malta biex tkompli tqarreb l-Unjoni Ewropea lejn iċ-ċittadini tagħha untant il-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali għalftejn mill-ħuq dwar l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea li reġuni milquta minn diżastri naturali ser diżdied mill-kwota attwali ta' 50% għal 90%. U fl-aħħar nett il-9 ta' Mejju huwa jum l-Ewropja. Propju l-bieraħ l-Unjoni Ewropea, aktar minn sempliċement Unjoni Ewropea, fakret l-anniversarju minn meta saret id-dikjerazzjoni ta' Ministru tal-Affarijiet Barranin Franċiż Robert Schuman fl-1950 biex ispirat biex ngħidu hekk il-bidu ta' dik illum hija l-Unjoni Ewropea. Id-dikjerazzjoni ta' Schuman kienet stqarrija li kien għamel fl-1950 u kienet tipproponi li tpoġġi lil Franza u lil Ġermana, il-Ġermanja, mod partikolari l-produzzjoni tal-faham u l-azzar taħt awtorità waħda. Din l-organizzazzjoni kienet kellha tkun miftuħa għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi kollha fil-Ewropa tal-Punent u kienet kooperazzjoni indirizzata b'tali mod li toħloq interessi komuni bejn pajjiżi Ewropej li kellha twassal għall-integrazzjoni politika gradwali kif ukoll għall-kondizzjoni ta' paċifikazzjoni ta' relazzjonijiet bejn il-pajjiżi. L-Ewropa ma tistax issir f'daqqa jew skont xi pjan singol wieħed, trid tinbena bil-kisbiet konkreti illi l-ewwel għandhom iwasslu għal solidarjetà ta' vera. Dan il-tqarrib flimkien tan-Nazzjonijiet Ewropej jeħtieġ l-eliminazzjoni però ta' dik illi kienet oppożizzjoni storika għal żmien twal bejn Franza u l-Ġermanja illi waslet biex ikollok numru ta' konflitti fosthom it-tieni gwerra dinjija illi riżultat tagħha kien hemm erda madwar l-Ewropa u li l-proġett Ewropew mingħajr ebda dubju ikkontribwixxa għall-iktar perjodu twil ta' paċi fil-kontinent Ewropew. Dal-appell ta' Schuman ma waqax fuq widnejn dorox, tant li l-Kanċellier tal-Ġermanja tal-Punent Adenauer risponda mill-ewwel u talab mod pożittiv bħalma għamlu l-gvernijiet ta' Netherlands, il-Belġju, l-Italja u l-Lussemburgu fi żmien sena is-sitt stati fundaturi iffirmaw it-Trattat ta' Pariġi illi krea il-Komunità Ewropea tal-Faham u l-Azzar, li kienet l-ewwel komunità supranazzjonali Ewropea. Din mbagħad waslet għal Komunità Ekonomika Ewropea u sussegwentement għall-Unjoni Ewropea, li għada qed tiġi formulata u strutturata kif qegħdin nitkellmu. Kellek il-kwistjoni tal-mbagħad il-ħolqien tal-Parlament Ewropew, insomma, numru ta' sitwazzjonijiet li llum aħna napprezzaw ngħixuhom pajjiżna ilu membru sa mill-2004 f'din l-Unjoni wkoll, però dan il-proġett Ewropew kif anke smajna aktar kmieni fil-programm spiss jitpoġġa taħt il-lenti u forsi b'mod differenti it-poġġija ta' dan il-proġett taħt il-lenti tkun ispirata u ġejja minn sitwazzjonijiet illi jkunu varji illi però jiġu attribwiti lejn il-proġett Ewropew u spiss jintesa il-vantaġġi u l-ġid illi għamel dan il-proġett illi kien mwielet kif għedna u ispirat minn għatta mexxejja politiċi però kien l-ewwel darba li ġi imnissel minn fom il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Franċiż Robert Schuman illi wassal biex stqar din il-dikjerazzjoni tant importanti għal dan il-punt li umbat ħolo din il-realta il-lum għana. Ta' min jgħid illi id-disa ta' Mejju bħala jum l-Ewropa u wieħed mill-simboli illi qed jiġi ippreżentat fil-kuntest ta' dak illi jsawwar u jagħmel l-Ewropa. Jum l-Ewropa mhux ser jitħalla madut jisu maġara xejn, għaliex ser ikollna numru anka ta' attivitajiet organizzati minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea. Fostom fil-Pjazza Teatru Rjal nar l-14 ta' Mejju fis-7:30 ta' filgħaxija ser ikun hemm il-Tista Sinfonija ta' Beethoven u l-innu All the Joy illi ser ikun qed jiġi ippreżentat permezz ta' mużika mingħata tal-Orkestra ta' Ċittadini u mbagħad ser ikun hemm ukoll qatt ta' kompetizzjonijiet. Kenna attivitajiet il-bira mingħata tal-Malta Philharmonic Orchestra minn tisma' l-programm l-erba, insomma, numru ta' ġrajiet anka kenna il-ħadd Family Afternoon ġewwa fil-Randall House. Huma nut kif jiġi ċelebrat, infakkar dan il-jum tant importanti illi wassal għall-ħolqien ta' l-Unjoni Ewropea. U b'dik l-informazzjoni nġuvitim l-edizzjoni tal-din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Jena għadal ġeħ, ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-komplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kem smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġġu plilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.